Ühe tuntud muusikali laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Esialgu võitles noor Hitler ikka veel läänerindel, aga samal aastal tuli Türgi kodakondne Rudolf Vabaherra von Sebottendorf Saksamaale. Sündinud olevata Glaueri nimelise vedurijuhi pojana Hoyerswerdas 1875. aasta 9. novembril. Aga see pole üldsegi kindel, sest kui üks müürlane ütleb, et ta on sündinud 9. novembril, tähendab see eelkõige seda, et ta tunneb numbrite saladusi. Teiste kuulduste järgi olevata nimi olnud hoopis Ervin Torre. Kindel oli tema puhul vaid see, et ta aastail 1900 kuni 1903 viibis Türgis ja Egiptuses. Ja loomulikult jääb suur osa tema elukäigust ajaloo pimedusse. Kas Sebottendorfil oli mingi ülesanne? Kas vabaherra von Sebottendorfi vajati mingi suure eesmärgi saavutamiseks? Mida suurt oli tolleaegsel Saksamaal Rudolf Glaueri ehk siis Ervin Torrega peale hakata? Saksamaa oli ikka veel keisririik, ja ilma vabaherra fonita polnud seal avalikuses võimalik kuigi kaugele jõuda. Ise asi oli see, et enne Saksamaale jõudmist oli Türgis keegi roosiristlane vabaherra von Sebottendorf, 40 aastat vana, ta adopteerinud. Rudolf ise oli siis juba 43. Kuna tegemist oli vabaherra Rudolf von Sebottendorfiga, anti talle ka lisanimi von Rose ja nüüd avanesid talle kõik uksed. Ei kulunud palju aega, kui teda autasustati keiser Konstantinuse ordeniga. Kuna arvati, et inimesena, kes orientaalset okultismi, maagiat ja tähtede uurimist oli harrastanud, on tal ka selle alaseid suhteid. Ja seega pakuti talle kiiresti selle alast tööd. Oli sel nüüd mõtet või ei, kes seda teab, aga oli. tundmatutest allikatest pärit rahaga rikkalikult varustatult otsis vaba härra von Sebottendorf kontakti ainult aarjalik germanistlike ja rahvuslaste rühmadega, vürtsitades neid aarjaliku esoteerikaga nagu häviväärne rahu ja kõigega, mis kuidagi oli seotud Hitleriga. Pealiskaudselt vaadates võiks teda pidada Hitleri kultuse algallikaks, aga siis ei olnud sellest veel juttugi. See Sebottendorfi missioon oli tollal vaimse seisundi loomine, mis enam kui aastakümme hiljem tekitas väga suurt nördimust Hermann Rauschningis. Iga sakslane seisab ühe jalaga meile kõigile tuntud maal, Atlantisel, kus ta võib omaks nimetada üsna esinduslikku pärusmaad. See loomuse omadus, võime kahestuda ja kahes maailmas elada, kujuteldavat ikka ja jälle reaalsuseks projitseerida, see kõik käib kummalisel kombel ka Hitleri ja tema sotsialismi kohta. Kõik need väikesed väärarenguga igatsejad, kõik need alasti kultuurlased, taimetoitlased ja vaktsineerimisvastased, jumala salgajad ja elureformijad, kelle soovide täitumine on lootusetu, aga kes oma uit mõtteid absolutiseerivad selleks, et rahuldada oma isemeelsust. Nad suunavad oma salasoovid partei õhupallidesse, et nendega kõrgemale lennata, kui nad seni on julgenud. Need küürakaiks kasvanud romantikud ja kitsarinnalised vaimud täis lahkusuliste vihkamist ja oma õigusi taga ajavad fanatismi, kihutavad taga üht suurt ühtset parteid. Ja püüavad seda oma unistuste õigustamisega elus hoida. Kõigile kaotajaiks jäänuile on natsionaalsotsialism unistus suurest maagiast. Selles kontekstis oleks võinud niisuguse teksti avaldada ükskõik kus ja ükskõik millal. Perspektiivis on sel oma vormi ja sallimatuse tõttu olemas kõik ajakohasuse tunnused. Igal juhul oli see Sebottendorf tabanud õiget närvi. Ta tõstis üles rassismi küsimuse ja juutluse küsimuse, mis pani iga sakslase südame tugevamini kloppima. Ja ülejäänutele lubas enne kõike vabamüürlust. Ja tuule müüti. Tsitaat. Hävitada kõik legendid, mis levitavad kuuldusi, et kultuurid pärinevad idast. Kultuur tuli põhjast ja pärineb aarjalastelt. Kultuurikandjate päris kodu on Põhja-Saksamaa. Inimesed, kes igi vanal ürgaja laine järel siit välja valgusid, et kogu maailmale kultuuri tuua, tulid põhjast. Kõrgelt kiidetud Kreeka kultuur on vaid Saksa vaimse kultuuri jätk. Sumerid või kuidas kõiki neid rahvaid nimetati, pärinesid aarialastest. Kui prantslased, hispaanlased ja itaallased hakkavad kiitlema oma kultuuridega, ei peaks nad unustama, et nad võlgnevad tänu selle kultuuri eest Saksa verele. Lisaks
hakkas von Sebottendorf saksa ja juudi vere vahel piinikest puhtust taga ajama. Vanasti olid vabamüürluse saladuste hoidjad gooti katedraalide ümber hüttides elanud ehitajad. Koos gooti ehituskunsti allakäiguga kadusid pikkamisi ka hütid ja aarjalaste tarkused jäid nende hoidjate saladuseks. Pärast 30-aastast sõda, kui katoliiklased ja protestandid lõpetasid üksteise mahalöömise kõige õigema Jumala nimel, oli vabamüürlastel taas aeg tulla päevavalgele. Tulla päevavalgele judaismiga, et uuesti ellu äratada vabamüürlaste ordu. Esimesed loosid olid asutatud 17. sajandi lõpus ja Yorkis olid nad ühinenud suurloosiks. Vanade vabamüürlaste saladus seisnes selles, et nad õpetasid iga inimest heaks saamise nimel endaga ise töötama, et siis päiksena väljapoole kiirgama hakata. Nii õpetas igivana tarkus, kui üks ainus, see juht, täiuslikuks on saanud, siis muudab ta täiuslikeks ka kogu teda ümbritseva maailma suhted. Uus vabamüürlaste õpetus pööras kõik pea peale. See ütles: kõigepealt peame looma head suhted ja see muudab kõik inimesed heaks. Meie aga peame maailma inimeste loomingu produktiks. Need mõnusad arvamused sobisid hästi, sest lõpeks, kui juba kord saksa põlde küntakse või mööre laotakse, siis tehtagu seda ka aaria moodi. Aga äkki kehtisid see Sebottendorfi kohta hoopis René Genoni sõnad. Võibolla on kõigi nende liikumiste taga hoopis midagi ohtlikumat, millest gruppide juhid ise midagi ei tea ja seega ainult selle ohtlikuma tööriistad on. Ei, arvata võib, et küllab Sebottendorf juba teadis, mis tal teha tuleb. On aeg rääkida Sebottendorfi saksa loosist. 1917. aastal asutas Sebottendorf Berliinis rahvusliku looži, kus vastavalt ajavaimule hakati kõigepealt hoolitsema germaanluse ja antisemitismi eest. Peagi leiti sinna hulk ohutuid ja ausaid rahvuslikult mõtlevaid inimesi, kelle hulgas oli ohvitsere maja prouasid raudteelasi ja aadlike, kel kõigil oli südamel riigi tulevik. Et rahvuslasi mitte hirmutada, löödi siin okultismile täielikult käega. Kui midagi taolist jutuks tuligi, siis ainult seoses aarialisusega. Varsti aga sulas Sebottendorfi grupike kokku.
kokku Saksa, Germaani, Ortuga, mis juba enne sõda oli üle kogu riigi aktiivselt tegutsenud enam kui 100 grupiga. Nüüd nimetas see Bottendorf end Ordu ülemmeistriks ja alustas ehtsa germaanluse reorganiseerimist. Aga siis hakkasid need mehed, kes vanuse tõttu või muudel põhjustel sõjaväkke ei kõlvanud, aega mööda taipama, et neid oli petetud. Sotsiaaldemokraatia, mida selle esimestel päevadel olid juhtinud sakslased, oli taas libisenud juutide kätte. Majandusminister oli Rattemann ja kõigis sõjalistes seltsides istusid juudid. Üle Poola piiri voolas Saksamaale ikka rohkem ja rohkem juute, kes end sinna ka elama asutasid. 1918. aasta jaanuaris otsustas Sebottendorf laiendada oma tegevuspõldu ning teha karjääri poliitikuna. Koos naise ja teenjaskonnaga kolis ta Bayerisse, ostis Bad Aiblingenis maja, asutas tuule edendajate ja sõprade ringi. Nimi kõlab küll saksapäraselt, aga teadjamatele ütleb see kohe, millega on tegemist. Seda kinnitas see Bottendorf ka oma mälestustes, kus oli juttu ajast enne Hitleri ilmumist. Vahepeal finantseeris parun oma taskus Saksa ordu uudiseid. Ajalehtedes kutsuti üles osalema rahvuslikus ordus ja aega mööda hakati tuule ühendusest teada saama ka kõigest, mis juhtus Münchenis. Eriti pärast seda, kui hotelli 4 aastaaega omanik andis nende käsutusse sobivad ruumid, et neile kõik uksed pärani lahti teha. Kõigil Saksa ühingutel nagu oksjonipidajate selts, natsionaalliberaalide partei, Saksa kooliühing ja nii edasi oli vaba tee, sest polnud Münchenis ühtegi rahvuslike huvidega rühmitust, mis poleks leidnud peavarju tuule juures. Uusi rühmitusi vastuvõttes tunti huvi ainult verepuhtuse vastu ja kes leiti sõprade ringi vastuvõtmist väärivat, sellel oli taskus ka garantii verepuhtuse kohta. Esiteks sai huviline ruunikirjadega kaunistatud värbamiskaardi, millel paranduste tegemine oli keelatud. Tsitaati. Iga liige peab vähemalt 1 aasta olema kuulunud vennaskonda enne, kui ta saab püsiliikmeks, kirjutas see Bottendorf. Alla kirjutanu kinnitab täie teadmise juures ja puhtas südamest, et tema ega tema naise suguselt siis tilkagi juudi ega muud värvilist verd ei voola ja et nende esivanemate hulgas ühtegi värvilisse rassi kuulujat ei ole. Alles siis saab ta haakristiga kujundatud küsimustelehe, mille ta enne tagastamist pildiga peab varustama. Kui kandidaadi usaldusväärsuse kontroll on lõppenud, tohib ta ilmuda ka koosolekule. Vähehaaval hakkas see Bottendorf tegelema sellega, millega sedalaadi ühiskondades ikka tegeletakse.
ta hakkas eraldama terisõkaldest. Mõned välja valitud pühendas ta tuuleordu kõige sügavamatesse saladustesse ja neile andis ta nii nimetatud sõpruse kraadi. Esimene pühitsemine looži toimus suure pidulikusega. Pühapäeval võeti esimesse kraadi vastu 30 venda ja õde. Nende hulgas liikmeid üle kogu Bayeri. Selleks puhuks olid Berliinist kohale sõitnud isegi looži suurmeistrid. Kõik ruumid olid kaunistatud looži embleemi päikeserattaga ja iga liige kandis pronksnõela, millel kaks ristis mõõka ja haakrist. Ühed esimestest tähtsamatest tuuleordeni saajatest olid Guido von Liszt ja Lanz von Haushofer, kes olid piisavalt palju teinud salapoliitilist tööd. Edasi tuli riigipäeva liige, kes on nimekirjas tähistatud ainult D-tähega, Rudolf Hess, õpetaja Karl Haushofer ja hilisem riigi õiguskantsler Hans Frank, Bambergi juudist advokaadi poeg. Kirjanik Diedrich Eckart ja diplomeeritud insener Alfred Rosenberg. Paljud natsionaalsotsialistidest prominendid nagu Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Hermann Göring ja Hitleri pihiisa Otto Engelbrecht sel ajal tuuleringkonnaga tõenäoliselt veel kokku ei puutunud. Nagu paistab, ei toimunud nende tegelik vastuvõtt ordu sisemistesse ringidesse enne 30. aastaid. Tuule lihtliikmed pidid küll kõrgekraadiliste üle väga imestama, kui mõelda, et nemadki olid pidanud esitama rassipuhtuse tõendi eranditult kõigi oma vanavanemate kohta. Sellest ajast peale kehtisid tuuleordus reeglid, mille kohta Göring hiljem otse välja ütles. Kes on juut, seda otsustan mina. Välja valituil oli küll ükskõik, olid sa sakslane või olid sa juut. Mõlemad olid vaid materjal üli inimesele üleminekuks ja nende riigi loomiseks. Mõlemad omal viisil. Ühed kui eesmärgi saavutamise tööriistad, teised kui hädavajalik vaenlase kuju, kes peitis endas kõike, mis vähemasti väljast poolt vaadates nende vastu ja mitte poolt oli. Näiteks bolshevikud, suurkapitalistid, jesuiidid, vabamüürlased, võrdõiguslased, demokraadid ja materialistid. Hiljem, kui nad juba võimul olid, lisandusid eelloetletutele ka igat liiki okkultistid, esoteerikud, astroloogid ja muud sugulashinged. Hea usksete germaanlaste mass oleks olnud äärmises segaduses, kui oleks teada saanud, milline tulevik ootab neid aaria pesas tegelikult. See, mida tegelikult planeeriti üle võtta, sarnanes juba peaaegu täielikult meile juba tuttavalt juhitava kaistisüsteemiga.
Hermann Rausning võttis selle kokku nii.
Asi on nii siis uue sotsiaalse Euroopa organiseerimises ja ülesehitamises.
Teadlikus hierarhilises kasti ühiskonna kehtestamises. Seda on aga võimatu läbi viia nii väikesel maa-alal nagu Saksamaa. Selleks on vaja tervet kontinenti, isegi tervet universumit. Nii nagu kodanikkond tuleb ka töölisklass juurteni likvideerida.
Nagu paganluseks peab julgust jaguma ka kirjaoskamatuseks.
Haridus ja teadmised sisaldavad endas teatud ohte valitsejaskonnale, aga teisest küljest peidavad need endas ka hädaohtu, et orjade klass võib püsima jääda.
Üldise hariduse ideaal on juba ammu oma aja ära elanud. Ainult siis, kui teadmised saavad tagasi oma iseloomu salapära, mis ei ole kätte saada mitte igaühele, omandavad teadmised oma õige, inimliku ja üle inimliku positsiooni, nimelt olla valitsemise vahend.
Nendele paljastustele olevat Hitler hiljem omalt poolt lisanud. Rassilisbioloogiline osa on vaid protsessi üks külg. Peagi jätame tänased kitsad natsionaalsotsialismi piirid üldse kõrvale. Kuigi impeeriumid tekivad enamasti ühe rahvuse baasil, ei ole viimane varsti enam vajalik. Ja veel ütles Hitler seda küll kastide ja klasside kohta nii.
Teadmised on elu abivahendid, mitte elu mõte.
Nii olgem järjekindlad ja laskem massile head tehes neil osaliselt jääda kirja oskamatuteks. Iga klassi ja selle üksiku astme tarvis olgu oma vastav haridus.
Mis ordudesse puutus, siis pidi ordudest hiljem moodustuma üks terviklik partei. Veidi enne võimu ülevõtmist jagas Tallinna reaalkooli vilistlane Alfred Rosenberg Rausningile Müncheni raekeldris juhtnööre. Käes on aeg muuta partei olemust. On aeg lõpetada tema tegevus massiparteina. Nimelt tuleb parteil kohe pärast seda, kui võim on legaalselt jõudnud parlamentaarsele tasandile, oma esialgne parlamentaarne päritolu kõrvale jätta.
Partei ülesanded on muutunud ja parteid tuleb juhtida juba uues vaimsuses. Hitler mõtleb küll, et partei vorm ja sisu võib muutuda alles uue põlvkonna peale kasvades, aga
enne kui partei uue maailma tasemel preesterkonna jõuab kasvatada, tuleb lõpuni ära kasutada vana generatsiooni potentsiaal.
Rosenberg näis olevat arvamusel, et kui hoitakse kinni partei senisest joonest, võib see osutuda tulevase partei arengule äärmiselt kahjulikuks. Liikmete massile ja ametimeestele pidi kõik jääma nii, nagu oli olnud seni. Kuigi
Juba nüüd kuulusid tõeliselt pühendatute ringi vaid välja valitud, kes olid sellega massist paratamatult ja jäädavalt eraldatud. Vahe on selles, et nüüd hakati seda edasi arendama plaanipäraselt. Massi tarvis lasti rahulikult kehtima jääda vana natsionaalsotsialistlik maailmavaade. Nii kujuneski partei sees ajapikku tõeliselt teadlike parteikalaslaste ring. Astmeline pühendatute seisus. Kaastöötajate omade klass. Alfred Rosenberg hoiatas. Võib juhtuda, et see toob kaasa raskeid välispoliitilisi või majanduslikke tagasilööke, aga selle vastu peab meil valmis olema salajane preesterkond, kes ka ilma silmnähtava välise abita juhust kasutab, et suurt ideed parematesse aegadesse aidata. Ja see oli ilmselt vabaherra von Sebottendorf, kellele tehti ülesandeks organiseerida lihtrahvas ja hoolitseda selle eest, et struktuurid paika saaksid ja laduda vundament, millele hiljem pidi kerkima natsionaalsotsialistlik või niinimetatud natsionaalsotsialistlik. Siiski natsionaalsotsialistlik partei. Ja vabaherra von Sebottendorf alustas tuule seltsi ümberkorraldamist. Sellele oli pärast rahva värbamise korjanduskarbi ülesande täitmist jäänud vähetähtis koht. Eesseisvasse võitlusse tuule selts aktiivselt sekkuda ei tohtinud. Selleks pidi loodama mingi võitlusrühm, mille juhtimise reserveeris endale Sebottendorf. Niisugune oli vabaherra von Sebottendorfi roll 1918. aasta novembris. Hiljem võis ta uhkusega kokku võtta. Tuule inimeste tervitusest, Heil und Sieg, õnne ja võitu, tegi Hitler Sieg Heili ja Tuule Zeitungist tegi ta Völkischer Beobachteri. Rahvavaatleja, suur Saksamaa natsionaalsotsialismi võitluslehe ja meie tuule märgi, germaanlaste haakristi, võttis ta üle samal kujul võiduka natsionaalsotsialistliku Saksa töölispartei sümboliks. Hiljem ei tohtinud Sebottendorf okkultistlik esoteeriliste natsionaalsotsialismi emaemandate kohta enam midagi öelda. Kui ta oleks nende tööst, kui tööst töö enda pärast midagi välja lobisenud, oleks see talle juba enne võimu ülevõtmist võinud väga kalliks maksma minna.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.